5โมงแล้วนะกราบนมัสการนะครับท่านวันนี้ก็เรียนทาตุกถาต่อไปนะครับสำหรับทาตุกถาก็คือธรรมเทศนาที่ท่านแสดงเกี่ยวกับเรื่องธาตุความจริงไม่ใช่เฉพาะเรื่องธาตุอย่างเดียวเรื่องขันธ์อายตนะแล้วก็ธาตุใน4ชุด4ประโยคเวลาแสดงเรื่องใดเรื่องหนึ่งอันนั้นเรียกว่า1ธรรมขันธ์ในอภิธรรมก็เลยมีธรรมขันธ์เยอะนะบางองค์บางท่านอาจจะงงอยู่ว่าเอ๊ะทางพระสูตรนี่มีจำนวนมากน่าจะธรรมขันธ์เยอะแต่ว่าพระสูตรนั้นเนื่องจากข้อธรรมะจะคล้ายๆเดิมซ้ำไปซ้ำมานะส่วนทางอภิธรรมนี่มีข้อธรรมะเยอะเวลานับธรรมขันธ์นับข้อธรรมะก็เลยเยอะนะทีนี้ที่เรียนๆไปน่ะก็ที่ผมได้สอนน่ะก็มีอภันตรมาติกาที่เรียนไปตอนตั้งแต่เริ่มต้นแล้วอภันตรมาติกาเป็นแม่บทที่อยู่ในคัมภีร์ทาตุกถาเนี่ยมี125ชื่อธรรมะด้วยกันนะที่เรียนไปก็มีเรื่องขันธ์5เรื่องอายตนะ12ธาตุ18สัจจะ4อินทรีย์22นะก็ถ้าจะเรียนเรื่องอื่นๆไปมันก็เยอะไปเรื่อยแหละนะทีนี้วิธีการต่างๆก็มีตั้ง14วิธีก็เรียนแค่วิธีเดียวคือวิธีสงเคราะห์ไม่สงเคราะห์นะก็ให้พอรู้จักคัมภีร์นี้เฉยๆเพราะว่าถ้าจะเรียนหมดเนี่ยก็เรามีเวลานิดเดียวถ้าจะเรียนหมดมันคงเรียนไม่ไหวก็เรียนพอให้รู้จักหลักการรู้จักวิธีนะครับหลังจากได้พอรู้จักหลักการวิธีแล้วในอภันตรมาติกานี่มีชื่อธรรมะ125นะก็เรียนตัวอย่างไปเรื่องขันธ์อายตนะธาตุสัจจะอินทรีย์ทีนี้นอกจากนั้นแล้วคัมภีร์ทาตุกถาเนี่ยยังมีพาหิระมาติกาด้วยพาหิระมาติกาพาหิระมาติกานี่ก็คือแม่บทหรือข้อธรรมะหมวดธรรมะที่นำมาจากข้างนอกนำมาจากคัมภีร์อื่นคัมภีร์อื่นในที่นี้ก็คือคัมภีร์ธรรมสังคณีธรรมสังคณีอภิธรรมเล่มที่หนึ่งนั่นแหละธรรมสังคณีเนี่ยนะพาหิระมาติกานี่จะมี266บทด้วยกัน266คำว่า266นี่ก็คือ266ชื่ออย่างเช่นอภันตรมาติกามาติกาที่อยู่ในคัมภีร์นี้มี125หมายถึงว่ามี125ชื่อเช่นรูปขันโธนี่1ชื่อเนี่ยรูปขันโธนี่ก็ชื่อ1เวทนาขันโธก็อีกชื่อ1เป็น2แล้วเนี่ยอย่างนี้ถ้านับไปเรื่อยๆเนี่ยจะมีจำนวนชื่อของธรรมะเนี่ย125มีอะไรบ้างก็อยู่ในเอกสารเขียนไว้ให้เปิดดูในพระไตรปิฎกในอรรถกถาก็ได้นะส่วนถ้าเป็นพาหิระมาติกาพาหิระแปลว่าข้างนอกนี่นะจะมี266ชื่อ266ชื่อของธรรมะที่เอามาจัดนะเอามาจัดแบบทาตุกถาเอามาแสดงแบบทาตุกถา266มาจากอะไรก็มาจากติกามาติกา22ติกามาติกาเนี่ยมี22ติกะมีกุศลติกะเป็นติกะที่1ติกะที่2ก็เป็นเวทนาติกะติกะที่3ก็วิปากติกะเป็นต้นนะทุกท่านคงท่องได้มั้งเนี่ยท่องได้กันมั้ยนั่นแหละติกะนะในติกะหนึ่งๆก็จะมีอยู่3บทนะครับในติกะมาติกาก็เลยมี66บทด้วยกัน66ชื่อธรรมะว่างั้นเถอะมีกุศลธรรมาอกุศลธรรมาอัพยากตาธรรมาเป็นต้นนะกุศลธรรมาก็นี่อันนี้ก็1ชื่ออกุศลธรรมาอันนี้ก็1ชื่อนะอัพยากตาธรรมาก็1ชื่อเหมือนกันเป็นชื่อๆไปนอกจากนั้นยังมีทุกกามาติกาทุกกามาติกา ทุกกมาติกาเนี่ยจำนวนมาติกานี่มี100มีเหตุทุกกะเป็นต้นนะทีนี้ทุกกะชื่อก็บอกแล้วทุกกะก็คือ2ธรรมะ2ชื่อว่างั้นเถอะในทุกกะ1ในหมวด1มี2ชื่อก็คูณ2เข้าไปเลยมีทั้งหมด200ชื่อมีเหตุธรรมะนะเหตุธรรมะเป็นต้นนะเหตุธรรมานี่ก็1นับเป็น1นะเหตุธรรมานี่ก็นับเป็น2ไล่ไปก็เลยมี200ชื่อรวมๆแล้วก็เป็นพาหิรมาติกาเนี่ย266ด้วยกันอย่างนี้นะครับก็ในคัมภีร์ทาตุกถาเนี่ยก็นํา266นี้มาจัดโดยความเป็นขันธ์อายตนะแล้วก็ธาตุมาจัดแล้วก็เขียนเหมือนรูปประโยคที่เราเรียนมาในอัพพันตระมาติกานั่นแหละนะฉะนั้นถ้ารู้จักองค์ธรรมของติกามาติกาของทุกกามาติกาก็เขียนได้เขียนไม่ยากนะเขียนไม่ยากเหมือนกันอย่างนั้นทำนองนี้นะครับแต่ในตัวพระไตรปิฎกบางทีท่านก็เขียนแล้วก็ข้ามไปบ้างอะไรบ้างเนื่องจากว่าเหมือนกันท่านก็เอาเครื่องหมายละเอาไว้อย่างนี้นะครับวันนี้ก็จะยกตัวอย่างเกี่ยวกับเอาพาหิรมาติกานี่มาเขียนเป็นทาตุกถาพอเรียนพาหิรมาติกาก็จะได้จบในคัมภีร์ทาตุกถาแต่ไม่จบแบบสมบูรณ์นะจบแบบพอรู้จักบ้างว่าหน้าตามันเป็นยังไงนะไม่ทราบว่าท่านได้ไปเปิดดูหนังสือบ้างเปล่าหนังสือทาตุกถาเล่มเล็กๆเล็กกว่าเขาแล้วในคัมภีร์อภิธรรมเนี่ยนะเล่ม36นะเล่ม36เนี่ยจะมีทาตุกถากับปุคคลบัญญัติเดี๋ยวคราวหน้าเรียนปุคคลบัญญัตินะก็เรียนแบบให้พอรู้จักเท่านั้นเองนะเนี่ยฉะนั้นวันนี้จะเรียนทาตุกถาเป็นครั้งสุดท้ายแล้วรูปไหนยังเขียนไม่เป็นนี่แม่ไม่มีเวลาแก้ตัวแล้วนะต้องไปหัดเขียนต้องไปหัดนะครับทีนี้ก็มาดูตัวอย่างนะครับมาดูตัวอย่างติกามาติกาเนี่ยก็มี22ติกะติกะที่1ก็คือกุศลติกะอันนี้เราก็ทราบกันดีอยู่แล้วกุศลติกะนะกุศลติกะกุศลติกะนี่มีอยู่3บทบทที่1คือกุศลธรรมาบทที่2อกุศลธรรมาบทที่3อพยากตาธรรมานะมี3บทนี่แหละทีนี้วิธีการนำมาเขียนเป็นทาตุกถาก็แน่นอนต้องรู้องค์ธรรมต้องรู้ตัวสภาวะนะต้องรู้ตัวสภาวะนะครับนี่ก็เป็นหน้าที่ของท่านนิสิตที่จะต้องไปเปิดดูตัวองค์ธรรมให้ชัดเจนนะองค์ธรรมเอาไม่ต้องดูเยอะดูอันที่หมวดธรรมที่สอนมานะที่ออกข้อสอบก็จะไม่เกินที่สอนถึงแม้ในหนังสือจะมีเยอะกว่านั้นแต่ว่าจะออกเข้าที่สอนนั่นแหละให้ไปดูเรื่องอะไรอ่ะเรื่องขันธ์อายตนะธาตุสัจจะอินทรีย์ให้ดูดีๆเวลาออกข้อสอบก็อยู่ในนี้แหละให้เขียนในนี้แหละอธิบายในนี้ทีนี้ในฝ่ายพาหิรมาติกาก็จะเรียนติกะสักหนึ่งติกะหรือเดี๋ยวดูก่อนถ้าเวลามีเยอะก็อาจจะเรียนเพิ่มบ้างทุกกะก็เรียนสักหนึ่งอันอย่างเงี้ยเรียนให้พอเป็นตัวอย่างให้รู้จักบ้างว่าเขาเขียนยังไงนะอย่างนี้นะครับกุศลธรรมาเนี่ยว่าโดยองค์ธรรมก็คือกุศลจิต21เจตสิก38นี่อันนี้ก็คือองค์ธรรมหรือตัวสภาวะนะตัวองค์ประกอบนะครับอกุศลธรรมาก็คืออกุศลจิต12เจตสิก27นี่พูดแบบภาพรวมเลย อัพยากตาธรรมาก็คือวิบากจิต36กิริยาจิต20เจตสิก38รูป28แล้วก็นิพพานนี่คือองค์ธรรมหรือตัวสภาวะนะครับทีนี้องค์ธรรมถ้าไปจำแบบด้วนๆเลยบางทีมันก็แหมเข้าใจยากมันก็ต้องรู้จักไปทางปรมัตถธรรม4ถ้าท่านไหนได้เรียนมาแล้วก็ง่ายถ้ายังไม่ได้เรียนก็โอ้โหงงอย่างจิตเนี่ยอย่างจิตมันมี89จิตมี89นะเวลาแบ่งตามการเกิดของจิตเรียกว่าแบ่งตามชาติที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันก็มี4ก็คือเป็นกุศลจิตอกุศลจิตวิบากจิตแล้วก็กิริยาจิตนี่ต้องมารู้เรื่องพวกนี้ด้วยกุศลจิตจิตที่เป็นกุศลจิตที่เป็นกุศลนะจิตที่เป็นกุศลจิตที่เป็นจิตดีงามจิตที่ให้ผลเป็นความสุขกุศลจิตนี้เป็นเหตุนะซึ่งมีอยู่21ตัวเนี้ย21มีอะไรบ้างก็ต้องแยกออกไปอีกนะซึ่งอันนี้ต้องไปเปิดดูในตำราที่ให้ไปต้องไปนั่งดูจำแนกแยกแยะดูเป็นฝ่ายมหากุศลจิตนี่8รูปาวจรกุศลรูปาวจรกุศลนี่5นะมหากุศลจิต8นี่ก็เป็นกุศลทั่วไปในกามภูมิทั่วๆไปถ้าเป็นรูปาวจรกุศลก็เป็นกุศลจิตที่เกิดในฌานรูปฌานนะมี5ก็ตั้งแต่ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานแล้วก็ปัญจมฌานอรูปาวจรกุศลจิตนี้ก็4รวมทั้งโลกุตระกุศลจิต4โลกุตระกุศลจิตอันนี้ก็คือมรรคจิตนั่นเองรวมแล้วก็เลยได้กุศลจิต21ดวง21ประเภทนะเนี่ยเห็นจำนวนเห็นอะไรต่อมีอะไรต่างๆก็ต้องแยกแยะได้นะถ้ายังแยกแยะยังไม่ได้ก็ไปเปิดตำราขีดเขียนดูนะเนี่ยกุศลจิต21นะครับทีนี้ในกุศลธรรมาเนี่ยมีกุศลจิต21แล้วก็มีเจตสิก38เจตสิกมันแบ่งออกมาเป็น3ขั้วไม่ทราบท่านแบ่งเป็นหรือยังเนี่ยเคยเปิดดูหรือยังเจตสิกมี52เนี่ยแบ่งเป็น3ขาขาที่1เรียกว่าอัญญสมานะเจตสิกอัญญสมานะสมานแปลว่าเหมือนกันอัญญแปลว่าคนอื่นเจตสิกที่เหมือนกับคนอื่นหมายความว่าไม่เป็นตัวของตัวเองถ้าคนอื่นเป็นอกุศลตัวเองก็เป็นอกุศลด้วยถ้าคนอื่นเป็นกุศลเป็นฝ่ายดีตัวเองก็เป็นฝ่ายดีด้วยนะอัญญสมานะเจตสิกอันนี้มีอยู่13ดวง13ประเภทมีอะไรบ้างบางองค์ยังจำไม่ได้สักอันเลยนะเคยไปเปิดดูกันบ้างหรือยังเนี่ยนะ13อัน13ประเภทนะเอกสารให้ไปหมดแล้วนะบอกให้ไปเปิดดูตั้งนานแล้วยังนี่อัญญสมานะเจตสิก อีกอันหนึ่งเป็นอกุศลเจตสิกอกุศลเจตสิกอันนี้แน่นอนเลยเป็นอกุศลนี้มี14อีกอันหนึ่งเป็นโสภณะเจตสิกเจตสิกที่เป็นฝ่ายดีงามฝ่ายที่ไม่ใช่อกุศลมี25นะเนี่ยอันนี้มี3ขั้วใหญ่ๆสำหรับเจตสิกนี่นะทีนี้ในขั้วใหญ่ก็ยังมีขั้วย่อยลงไปอีกนะขั้วย่อยลงไปอีกในอกุศลเจตสิก14ก็จะมีย่อยๆลงไปอีกในโสภณะ25ก็จะมีย่อยๆลงไปอีกเราต้องไปเปิดดูให้พอเข้าใจจึงจะรู้จักว่าเอ๊ะตัวเลขต่างๆมันมาได้ยังไงนะทีนี้รายละเอียดปลีกย่อยเราก็เอาตามสมควรที่จะเรียนในคัมภีร์ทาตุกถาก็เอาเฉพาะที่เกี่ยวข้องไม่ต้องละเอียดมากเอาเฉพาะที่เกี่ยวนะดูซิเนี่ยเจตสิก38มันมาได้ยังไงมีอะไรบ้างไม่อย่างนั้นเราก็จะเขียนไม่ถูกมันเป็นขันอะไรอายตนะอะไรมันดูไม่ออกเหมือนกันนะมันต้องรู้ว่ามีอะไรบ้างนะอย่างเจตสิก38เนี่ยได้มายังไงก็ได้มาจากโสภณะเจตสิกนี้25นะเนี่ย25บวกกับ13เนี่ยมันอัญญสมานะอัญญสมานะนี่มันหมายถึงว่าถ้าคนอื่นเป็นกุศลมันก็เป็นกับเขาด้วยถ้าเขาเป็นอกุศลมันก็เป็นกับเขาด้วยคือเป็นบวกเขาได้หมด25บวกกับ13นี้ก็เลยเป็น38นี่นะฉะนั้นคำว่า38นี้มีอะไรบ้างอย่างน้อยก็ต้องรู้จักว่าอ๋อได้แก่มาจากอัญญสมานะนี่13เนี่ย13บวกกับ25 13นี้มีอะไรบ้างอย่างน้อยก็ต้องรู้จักในนี้บ้างมีอะไรบ้างเนี่ยผัสสะเวทนาสัญญาเจตนาเนี่ยอะไรพวกนี้นี่เราจะได้ไปเขียนถูกยกตัวอย่างได้ถูกเวลาพูดถึงให้แจกแจงโดยความเป็นขันธ์อายตนะธาตุเป็นขันธ์อะไรบ้างนะเช่นเจตสิกไหนเป็นขันธ์อะไรมันก็ต้องบอกได้เวลาให้เขียนอธิบายไม่ใช่เราไม่รู้เรื่องเรางงๆไปเลยนะเนี่ยมันก็ต้องแต่ไม่ต้องเขียนละเอียดทั้งหมดเพราะว่าเราเน้นเรียนทาตุกถาไม่ได้เน้นเรียนปรมัตถ์แต่ว่าองค์ความรู้ต้องมีนะจึงไม่ได้ให้จำหมดแต่ว่าให้ไปเปิดดูไงให้ไปเปิดดูนะและโสภณะเนี่ยก็มีอะไรบ้างก็มีตั้งแต่โสภณะสาธารณะเนี่ยสาธารณะเจตสิกอันนี้มี19เป็นต้นเนี่ยตั้งแต่มีศรัทธาสติหิริโอตัปปะอโลภะอโทสะเป็นต้นมีเยอะแยะเนี่ย25เนี่ยอย่างน้อยเราก็ต้องรู้จักว่ามีอะไรบ้างมีวิรติมีอัปปมัญญามีปัญญาเป็นต้นนี่ยกตัวอย่างนะยกตัวอย่างสรุปแล้วมันมี38นั่นแหละสรุปแล้วกุศลธรรมมาองค์ธรรมก็คือกุศลจิต21เจตสิก38พอรู้อย่างนี้แล้วมันมีประโยชน์ยังไงแม้ดีมากเลยท่านที่เป็นนักเทศน์นี่นะเวลาพูดว่ากุศลเนี่ยเป็นนามธรรมอย่างเดียวนะเป็นนามธรรมอย่างเดียวแล้วอะไรเป็นกุศลเราก็พูดได้สบายได้แก่อะไรบ้างเนี่ยศรัทธาได้แก่สติหิริโอตัปปะพูดยังไงก็ได้ให้มันเป็นกุศลก็แล้วกันไม่ใช่ว่าพอไม่รู้เรื่องก็กุศลคือกฐินอย่างเงี้ยมีไหมเนี่ยกฐินเนี่ยไม่มีกฐินมันเป็นพิธีเฉยๆนะคนมีศรัทธาถวายกฐินเนี่ยกุศลนั้นแท้จริงไม่ใช่กฐินแต่เป็นอะไรเป็นศรัทธาเนี่ยอย่างนี้พอเข้าใจไหมนะไม่งั้นแล้วโอ้โหไปพูดอะไรก็เนี่ยถ้าไม่มีความรู้นี่บางทีอธิบายไปทั่วเลยนะต้องมีความเข้าใจดีๆนะอย่างนี้นะ ทอดผ้าปงผ้าป่าเป็นบุญเป็นกุศลอย่างเงี้ยทำนองนี้โอ้อย่างนี้ยังไกลความจริงอยู่นะนะตัวกุศลจริงๆก็คือเนี่ยหิริโอตปะเนี่ยอย่างนี้เป็นกุศลนะครับทำนองนี้หรือปัญญาอย่างเช่นทอดผ้าป่าเนี่ยทอดเพื่ออะไรทอดไปทำไมความรู้เรื่องผ้าป่าเนี่ยจึงเป็นกุศลไม่ใช่ตัวผ้าป่านะความรู้เรื่องผ้าป่าอ้าวทำไมความรู้เรื่องผ้าป่าเป็นกุศลก็ปัญญานี่ไงเป็นกุศลอย่างนี้พอเข้าใจไหมเนี่ยเวลาไปเทศไปอะไรจะได้เทศถูกต้องได้ถ้าไม่มีความรู้นี่บางทีไปเอาสิ่งที่ไม่ใช่กุศลมาเป็นกุศลนะอย่างเช่นยุคนี้นิยมเอาอะไรอ่ะเอาพิธีกรรมบ้างเอานั่นเอานี่มาเป็นกุศลซึ่งมันยังผิดอยู่มากเลยนะที่เป็นอย่างนั้นก็เนื่องจากว่าไม่ได้เรียนจริงๆว่าลึกๆมันเป็นยังไงนะเนี่ยอย่างนี้นะครับนี่ถ้าเรียนอภิธรรมดีๆจะมีประโยชน์เยอะนะแต่เวลาพูดไม่ต้องพูดถึงโอ้ยโสภณะเจตสิกโสภณะสาธารณะไม่ต้องพูดแต่ว่าความรู้ให้มีอยู่เสร็จแล้วก็ไปพูดให้ถูกขยายความต่างๆไปนะสรุปว่ากุศลธรรมาเป็นนามธรรมเท่านั้นมีแต่จิตกับเจตสิกมีจิต21กับเจตสิก38นะเนี่ยจิตมีอะไรบ้างเนี่ยเราก็มองดูเราก็รู้แล้วเนี่ยนะถ้าไปเรียนนะกุศลมีทั้งกุศลฝ่ายโลกิยะกุศลโลกิยะเนี่ยโลกิยะกุศลเนี่ยมีโลกิยะอันนี้มีอยู่17โลกุตระกุศลนี่มี4อย่างนี้ทำนองนี้เราก็จะได้รู้จักว่าอ๋อถ้าเป็นการเจตนาให้ทานเป็นต้นอะไรเป็นต้นนี่ยังเป็นโลกิยะอยู่ไปทำสมาธิทำรูปฌานอรูปฌานก็ยังเป็นโลกิยะอยู่ถ้าจะเป็นโลกุตระก็ต้องมรรค4อย่างนี้ทำนองนี้จะได้อธิบายถูกต้องนะครับนี่พูดถึงคำอธิบายนะต่อมาอกุศลธรรมาครับอกุศลธรรมาได้แก่อกุศลจิต12อกุศลจิตนี้มี12จิตที่ตรงข้ามกับกุศลนะก็มีโลภมูลจิต8จิตที่มีโลภะเป็นมูลเป็นฐานที่ให้เกิดมูลหลักๆก็มี3มูลโทสะมูลจิตมี2โมหะมูลจิตจิตที่มีโมหะเป็นมูลก็2รวมเป็น12อันนี้ก็คืออกุศลจิต12นะครับต่อมาเจตสิก27มาจากไหนเมื่อกี้นี่แหละอันเมื่อกี้เลยนะ3ขาเมื่อกี้แหละเจตสิก52มีอัญญสมานะ13อากุศลเจตสิก14แล้วก็โสภณะ25เมื่อกี้แหละทีนี้ฝ่ายอกุศลเนี่ยมีเจตสิก27ก็คือเอามาจาก13บวกกับ14เราก็จะสามารถเขียนได้ว่า27นี้มีอะไรบ้างหรือยกตัวอย่างได้ว่ามีอะไรบ้างไม่ต้องเขียนทั้งหมดหรอกถ้าพูดแบบอธิบายนะอย่างนี้นะครับนี่ก็จะ12ก็จะทราบแล้วมีโลภมูลจิต8โทสะมูลจิต2โมหมูลจิต2 27ก็ทราบแล้ว13 14 บวกกันเป็น27นี้ก็คืออกุศลธรรมมาต่อมาก็อัพยากตาธรรมมาตัวจิตนี้ก็วิบากจิต36กิริยาจิต20มีอะไรบ้างก็จะไม่ขยายแล้วนะไปเปิดหนังสือดูครับเนี่ยจิตมันก็รวมๆแล้วมันก็89นี่แหละรวมแล้วเนี่ยทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดเลยเนี่ยมันก็คือ89นั่นเองจิตเนี่ย89รวมหมดเลยทั้งชุดนี่กุศลจิต21อกุศลจิต12วิบากจิต36กิริยาจิต20รวมแล้วเนี่ยทั้งหมด89นะแต่ว่าแยกเป็นชุดชุดตามบทธรรมกุศลติกะนะครับทีนี้เจตสิก38มาจากไหนเนี่ยก็คือจากโสภณะเนี่ยโสภณะเนี่ยโสภณะมันเป็นได้ทั้งกุศลทั้งวิบากและกิริยาโสภณะนี่นะคำว่าโสภณะหมายถึงมันไม่ใช่อกุศลไม่ใช่ของดำเป็นของสะอาดของสะอาดก็เลยไม่ใช่กุศลอย่างเดียวของสะอาดก็มีทั้งกุศลก็ได้วิบากก็ได้กิริยาก็ได้กิริยายิ่งสะอาดที่สุดเลยนะพระอรหันต์มีแต่กิริยาจิตกับวิบากนี่แหมสะอาดกว่าเขาเลยก็เรียกว่าโสภณะพระอรหันต์ไม่มีกุศลนะพระอรหันต์เนี่ยทำดีไม่เป็นดีเป็นกิริยาเป็นสักวัตธรรมนะส่วนพวกเรานี่ทำดีก็ยังเป็นกุศลอยู่นะที่ยังเป็นทำดียังเป็นกุศลเนี่ยยังไม่ถือว่าดีที่สุดนะเพราะว่าทำดีมันได้รับผลไงได้รับผลมาก็เวียนว่ายตายเกิดมันก็ไม่ดีที่สุดถ้าพระอรหันต์เนี่ยทำดีไม่ดีไม่กลายเป็นดีแต่กลายเป็นกิริยาเป็นสักวัตธรรมพระพุทธเจ้าของเราทำดีกว่าคนอื่นเขาไปหมดเลยแสดงธรรมนี่นะโอ้ให้ธรรมทานเนี่ยความดีมหาศาลนะแต่พระองค์ไม่ต้องมารับแล้วนะอย่างนี้ก็อันนั้นก็เป็นโสภณะนั่นเองฉะนั้นวิบากกิริยาวิบากจิต36กิริยาจิต20ก็เลยมีเจตสิก38ก็คือเอาโสภณะเนี่ย25บวกกับอัญญสมานะนี่แหละอัญญสมานะก็ไปตามเขาไปหมดอ่ะเขาเป็นกุศลก็เป็นกุศลเขาเป็นอกุศลก็เป็นอกุศลเขาเป็นวิบากก็เป็นวิบากด้วยเขาเป็นกิริยาก็เป็นกิริยาด้วยนะเลยเรียกว่าอัญญสมานะแปลว่าเหมือนกับคนอื่นสมานะแปลว่าเหมือนสมานเนี่ยเหมือนกันเสมอกันเสมอกับคนอื่นนะเนี่ยก็ได้ครบทุกอันแล้วรูป28ก็คงรู้แล้วเนาะรูป28เนี่ยนิพพาน1ก็ครบองค์ธรรมแล้วอย่างนี้นะครับนี้แจกองค์ธรรมให้ดูแบบคร่าวๆนะจะได้พอเข้าใจที่มาของแต่ละจำนวนน่ะแต่ละอันแต่ละอันว่ามันมาได้ยังไงนะเวลาพูดถึงอัพยากตาธรรมมาเนี่ยท่านจะได้พูดถูกว่าหมายถึงอะไรนะถ้ากุศลธรรมมานี่ก็คงจะคงพอเข้าใจเนาะธรรมะธรรมะก็คือธาตุหรือสิ่งที่ทรงไว้ซึ่งสภาวะของตนนิสสัตโตนิชีโวสุญโญนะของที่ไม่ใช่ตัวตนนิสสัตโตนิชีโวไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่อัตตาชีวะเนี่ยสุญโญเป็นของว่างว่างจากตัวตนว่างจากอัตตาจิตก็เป็นจิตว่างจากสัตว์คือไม่มีสัตว์อยู่ในจิตไม่มีอัตตาอยู่ในจิตว่างจากอัตตาแต่มีจิตนะเนี่ยความหมายของคำว่าธรรมะถ้าแปลแบบไวยากรณ์ก็คือสภาวะที่ทรงไว้ซึ่งลักษณะของตนหรือธาตุธาตุอันนี้เป็นคำขยายนิสสัตโตนิชีโวสุญโญทีนี้กุศละนิยมแปลว่าฉลาดนะกุศละเนี่ยนะฉลาดหมายถึงทำด้วยความฉลาดคือทำของดีเรียกว่าฉลาดอย่างนี้ฝ่ายบุญฝ่ายกุศลแต่ว่าถ้าเป็นแนวพระสูตรก็จะมี คำว่าบุญเข้ามากำกับด้วยบุญก็จะไม่เหมือนกุศลทีเดียวนักแต่ก็มีกุศลรวมอยู่ด้วยก็คือกุศลนี่เป็นศัพท์ธรรมะเขาเรียกศัพท์วิชาการศัพท์เชิงวิชาส่วนบุญนี่เป็นชื่อที่เอามาเรียกในแง่ที่จะเป็นคำธรรมดาทั่วไปนะครับอย่างนี้นะอกุศลธรรมะธรรมะทั้งหลายที่ไม่ใช่กุศลตรงข้ามกับกุศลตรงข้ามกับกุศลให้ผลเป็นความทุกข์ส่วนอัพยากตาธรรมาเนี่ยมาจากคำว่านะนะบวกกับพยากตาพยากตาพยากตะพยากตาแปลว่าพยากรณ์หรือบอกแสดงชี้แจงหรือกำหนดให้ชัดเจนนะกระทำให้ชัดเจนพยากตาพยากตะเนี่ยแปลว่ากระทำให้ชัดเจนก็คือชี้ชัดบ่งชี้บอกว่าคืออะไรเป็นอะไรเรียกว่าพยากรณ์พวกเราก็เลยนิยมแปลนะจริงๆนิยมแปลเนี่ยหมายถึงไม่ได้แปลแปลว่าพยากรณ์พยากรณ์เนี่ยไม่ได้แปลนะทำไมจึงว่าไม่ได้แปลก็แค่แปลงศัพท์ตัวเนี้ยซึ่งเป็นกริยาให้มันเป็นนามเฉยก็คือพยากรณ์นั่นแหละคำเดียวกันเลยพยาและกตาก็คือกรอันเดียวกันแปลไม่แปลแปลแบบไม่แปลฉะนั้นเมืองไทยเรานี่แปลแบบไม่แปลเยอะนะก็คือทับศัพท์แหละพยากรณ์เนี่ยอันนี้คือแปลแบบทับศัพท์เขาเรียกจริงๆคือไม่ได้แปลแหละทีนี้ต้องอยู่ว่าคำว่าพยากรณ์เอาไปใช้อะไรถ้าพยากรณ์หมายถึงพยากรณ์อากาศพยากรณ์ดินฟ้าอย่างนี้ไม่ใช่ความหมายนี้พยากรณ์แบบนั้นหมายถึงอะไรหมายถึงเดาอนาคตโดยมีหลักการแบบหมอดูอะแต่ว่าคำว่าพยากรณ์ที่ใช้ในคำสอนของพระพุทธเจ้านี่หมายถึงบอกคือชี้ชัดลงไปว่ามันคืออะไรเหมือนพระพุทธเจ้าพยากรณ์คนนี้ว่าเป็นอรหันต์ไม่ได้บอกว่าเดี๋ยวจะเป็นอรหันต์ตอนวันโน้นวันนี้ไม่ใช่พยากรณ์แบบพยากรณ์อากาศนะหมายถึงว่าบอกชี้ชัดว่าคนนี้เป็นอรหันต์ชี้บอกตามที่เป็นพยากรณ์หมายถึงบอกชี้ชัดนั่นเองนะทีนี้ก็เราก็แปลงนะตัวนี้นะแปลงเป็นอะเพราะว่าอยู่ข้างหน้าพยัญชนะเป็นอะพยากตาอย่างนี้ถ้าอ่านให้ถูกต้องจริงๆตามบาลีต้องอ่านเป็นอะคำหนึ่งพยากตาแต่หลังๆมาเมืองไทยเราก็มักจะมั่วอยู่เรื่อยแหละตามฟอร์มเขาแหละก็อัพยากตาก็เราเขียนเป็นคำไทยเขาก็เขียนอัพพยากตาซะเลยพยากตาอย่างนี้มันไม่ถูกเลยเนี่ยมันต้องเขียนเป็นอัพยากตาตรงนี้คือครึ่งเสียงอัเนี่ยตรงนี้ครึ่งเสียงนี่ครึ่งเสียงอย่างนี้ก็คำนี้มาจากอะไรนักไวยากรณ์เขาก็รู้อยู่แล้วก็มาจากวิแปลงออกมานะอันนี้แต่ว่าคำไทยก็จะไปเอาอะไรกับเขามากก็ไม่ได้แล้วแต่อันนี้ตามรูปศัพท์ฉะนั้นอัพยากตาธรรมาก็คือธรรมะที่ไม่ได้เป็นกุศลและอกุศลไม่ได้พยากรณ์ไม่ได้บอกว่าเป็นกุศลหรืออกุศลคือนอกจากกุศลและอกุศลนั่นเองเป็นธรรมะเหมือนกันแต่ไม่ใช่กุศลไม่ใช่อกุศลถ้าเป็นกุศลก็บอกแล้วว่านี่คือกุศลถ้าเป็นอกุศลก็บอกแล้วว่านี่คืออกุศลถ้าเป็นอัพยากตะคือไม่ได้บอกว่าเป็นกุศลหรืออกุศลไม่ใช่กุศลไม่ใช่อกุศลนั่นเองอย่างนี้นะครับนี่ความหมายทีนี้หลังจากทราบองค์ธรรมทราบความหมายแล้วทีนี้ก็มาเขียนเป็นธาตุกถายกตัวอย่างเช่นจะเขียนกุศลธรรมาก็จะยกกุศลธรรมากุศลธรรมานี่เป็นปุจฉานะเป็นอนุโลมปุจฉากติหิขันเทหิกติหา ยะตะเนหิกติหิธาตุหิสังคหิตาธรรมะทั้งหลายที่เป็นกุศลสงเคราะห์ด้วยขันธ์เท่าไหร่ด้วยอายตนะเท่าไหร่ด้วยธาตุเท่าไหร่เวลามาเขียนเป็นธาตุกถาก็เขียนแบบนี้แหละก็เหมือนเดิมที่เรียนมานั่นแหละเพียงจะเปลี่ยนข้างหน้านี้เปลี่ยนคำข้างหน้านี้เป็นกุศลธรรมะนะครับเนี่ยเวลาเอากุศลติกะมาเขียนก็เขียนแบบนี้นะทีนี้วิธีการเขียนก็เหมือนเดิมคือก็ต้องหาความเป็นขันธ์อายตนะธาตุของกุศลธรรมามาก่อนท่านที่คล่องแล้วก็แหมมองปุ๊บก็เข้าใจเลยถ้าไม่คล่องก็ต้องขีดเขียนหน่อยนะต้องขีดเขียนกุศลธรรมากุศลธรรมากุศลธรรมาเนี่ยนะองค์ธรรมคืออะไรครับกุศลธรรมาเอาข้างบนก็แล้วกันนี่ไงเอาข้างบนนี่แหละองค์ธรรมก็คือกุศลจิต21เจตสิก38นะทีนี้ก็เอามาเขียนกุศลจิต21นี่ตัวกุศลธรรมาเนี่ยอันนี้เป็นขันธ์อะไรครับกุศลจิต21เป็นขันธ์อะไรเป็นกี่ขันธ์และเป็นขันธ์อะไรเป็นขันธ์เท่าไหร่ครับกุศลจิต21นี้เป็นขันธ์เท่าไหร่และเป็นขันธ์อะไรต้องบอกได้ด้วยนะแล้วทำไมจึงเป็นขันธ์นั้นก็ต้องอธิบายได้ด้วยอีกนะกุศลธรรมาคือกุศลจิต21เจตสิก38เนี่ยเราก็เอามาเขียนกุศลจิต21ก่อนแล้วเจตสิก38ค่อยว่าเขียนทีหลังนะกุศลจิต21เป็นขันธ์หนึ่งคือขันธ์อะไรครับเป็นวิญญาณขันธ์เพราะอะไรเพราะจิตทั้ง89มันเป็นวิญญาณขันธ์หมดเลยฉะนั้นกุศลจิตมันก็ต้องเป็นวิญญาณขันธ์ด้วยนะก็ต้องมาจัดอย่างนี้ก่อนนะเห็นไหมดูเหมือนง่ายนะแต่ว่าถ้าไม่เคยทำเนี่ยก็ทำไม่ได้นะต้องหัดทำนะหัดคิดนะดูต่อไปกุศลจิต21เนี่ยเป็นอายตนะเท่าไหร่ครับอายตนะ1นะอายตนะ1คือมนายตนะนะทำไมจึงเป็นมนายตนะก็ต้องไปเปิดดูองค์ธรรมของมนายตนะมนายตนะองค์ธรรมคืออะไรครับคือจิตทั้ง89นั่นแหละเป็นมนายตนะนี่นะกุศลจิตเป็นขันธ์1คือวิญญาณขันธ์เป็นอายตนะ1คือมนายตนะทีนี้เป็นธาตุเท่าไหร่ครับเป็นธาตุ1คือเป็นธาตุ1คือมโนวิญญาณธาตุนี่เป็นมโนวิญญาณธาตุตรงนี้อ่ะยากแล้วทำไมผมจะเขียนได้ก็ว่าผมเคยคิดมาแล้วเรียนมาแล้วท่านต้องไปสังเกตดูนะไอ้จิต89เนี่ยจัดเป็นธาตุกี่ธาตุจิต89เนี่ยจัดเป็นธาตุ7ใช่มั้ยวิญญาณธาตุ7เนี่ยมีจักขุวิญญาณธาตุจักขุวิญญาณธาตุโสตะวิญญาณธาตุคานะวิญญาณธาตุชิวหาวิญญาณธาตุกายวิญญาณธาตุมโนธาตุ แล้วก็มโนวิญญาณธาตุมีธาตุ7เนี่ยจิต89นะจิต89เนี่ยเป็นธาตุ7ทีนี้ก็ต้องมาดูกุศลจิต21นี้มันเป็นธาตุอะไรใน7ธาตุเนี่ยจักขุวิญญาณธาตุเนี่ยมันก็คือจักขุวิญญาณใช่ไหมโสตวิญญาณธาตุโสตวิญญาณคานวิญญาณธาตุคานวิญญาณชิวหาวิญญาณธาตุก็ชิวหาวิญญาณกายวิญญาณธาตุก็กายวิญญาณมโนธาตุก็ได้แก่จิต3ดวงสัมปติชนะกับปัญจทวาราวชนะฉะนั้นกุศลจิต21เลยเป็นมโนวิญญาณธาตุนี่ก็คือตัวนี้เห็นไหมเป็น21อยู่ใน76นั่นแหละอยู่ตรงนั้นต้องไปค้นดูทำตรงนี้เนี่ยได้แล้วเวลาผมเฉลยนี่มันง่ายนะแต่ว่าต้องไปค้นดูองค์ไหนที่ยังไม่แม่นต้องไปค้นนะแต่องค์ไหนแม่นแล้วก็ตามสบายเถอะนะฟังดูโอ้อาจารย์เฉลยง่ายเขียนตามแต่พอให้คิดเองล่ะเดี๋ยวเถอะนะถ้าไม่เคยคิดล่ะนะต้องหัดคิดนะต่อมาเจตสิก38เป็นขันธ์เท่าไหร่ครับเจตสิก38เนี่ยเจตสิก38เป็นขันธ์อะไรขันธ์อะไรบ้างเป็นขันธ์3มีอะไรบ้างล่ะก็คือเวทนาเจตสิกเป็นเวทนาขันธ์สัญญาเจตสิกเป็นสัญญาขันธ์และเจตสิกอีก36เป็นสังขารขันธ์นี่ทำไมจึงเป็นอย่างนี้ก็เพราะเป็นอย่างนี้แหละที่ให้ดู3ขาเมื่อกี้เห็นไหมเจตสิก52ตรงนี้เป็นอัญญสมานะอัญญสมานะนี้มีอะไรบ้างมีผัสสะเวทนานี่เห็นไหมเนี่ยเห็นเวทนาเนี่ยเวทนานี้เป็นขันอะไรเนี่ยเวทนาเป็นเวทนาขันนะเวทนาเจตสิกนี่เป็นเวทนาขันสัญญาเจตสิกเป็นสัญญาขันส่วนเจตสิกอื่นๆถ้าพูดแบบ52เลยเนี่ยนะถ้าเอาเฉพาะเจตสิก52มาพูดอย่างเดียวเจตสิก52อันนี้เวทนา1เนี่ยเป็นเวทนาขันธ์อันนี้เวลาจัดแบบขันธ์นะครับสัญญา1นี่เป็นสัญญาขันธ์เจตสิก50เป็นสังขารขันธ์อันนี้กรณีพูดเต็มเลยนะนี้กรณีพูดเต็มเจตสิก52เลยพูดเต็มนี้กรณีพูดเต็มนะทีนี้มาพูดเฉพาะเจตสิก38ทีเนี้ยเห็นไหมกรณีพูดเต็มเจตสิก52เนี่ยเวทนา1เนี่ยเป็นเวทนาขันธ์สัญญา1เป็นสัญญาขันธ์เจตสิกที่เหลือ50เป็นสังขารขันธ์ทีนี้อันนี้คือพูดเต็มแต่ว่าตอนนี้ไม่พูดเต็มตอนนี้พูดแค่38ต้องเอา38มาจำแนก38ก็คือเวทนาเนี่ยเป็นเวทนาขันธ์สัญญาเป็นสัญญาขันธ์เจตสิกที่เหลือ36คืออะไรบ้างเนี่ยก็ต้องบอกได้ว่าเจตสิก36ที่เหลือเช่นผัสสะอื่นยกตัวอย่างมาสัก 4-5 อันอย่างนี้เห็นไหมเนี่ยจึงต้องรู้จักว่ามีอะไรบ้างไงจะได้เขียนแบบเวลาผมบอกว่าจงอธิบายเนี่ยก็ต้องอธิบายให้ได้แน่นอนเราต้องเขียนว่าเป็นต้นนั่นแหละแต่ว่ามันต้องพอปุ๊บ เจตสิกที่เหลืออีก36เป็นต้นอย่างเงี้ยไม่มีอะไรผัสสะเป็นต้นได้อันเดียวอย่างเงี้ยมันก็เกินไปแล้วก็เสียง5 6อย่างน้อยนะนะมีอะไรบ้างอ่ะผัสสะมีเจตนามีศรัทธาสติหิริโอตตัปปะอะไรกูเขียนไปสัก5 6อย่างนะสัก5 6อย่างแล้วเราค่อยเป็นต้นอย่างนี้ก็ยังพอจะให้อภัยอยู่นะไม่ใช่เขียนได้อันเดียวแล้วก็เป็นต้นนี่มันก็จะเกินไปหน่อยก็ดูตามความเหมาะสมไงคำว่าอธิบายก็คืออธิบายไงอย่างนี้นะนี่สรุปว่าเจตสิก38นี้เป็นขันธ์3แจกออกมาอย่างนี้ต่อมาเจตสิก38นั้นเป็นอายตนะเท่าไหร่ครับเป็นอายตนะ1คือธรรมายตนะนะนี่ก็ต้องย้อนกลับไปถึงเรื่องอายตนะ12ต้องนึกถึงองค์ธรรมของธรรมายตนะธรรมายตนะองค์ธรรมคืออะไรครับธรรมายตนะองค์ธรรมคือเจตสิก52รูป16เอาสุขุมรูปมาอยู่ตรงนี้ดีกว่าจะได้เหมือนที่เคยเขียนนะเอาสุขุมรูป16สุขุมรูปมีอะไรบ้างก็ต้องไปเปิดดูอีกนะธรรมายตนะองค์ธรรมคือสุขุมรูป16เจตสิก52แล้วก็นิพพานนี่คือธรรมายตนะฉะนั้นเจตสิก38เป็นธรรมายตนะเป็นอายตนะหนึ่งเพราะอยู่ในนี้แหละนี่เห็นไหมอยู่ในเจตสิก52นี่แหละเป็นส่วนหนึ่งของอันนี้ต่อไปเจตสิก38นี้เป็นธาตุอะไรครับเป็นธาตุเท่าไหร่ก่อนเป็นธาตุหนึ่งคือก็คือธรรมธาตุเพราะธรรมธาตุกับธรรมายตนะในองค์ธรรมเหมือนกันเลยธรรมธาตุบางอันองค์ธรรมเหมือนกันบางอันไม่เหมือนก็ต้องระวังหน่อยนะอันไหนเหมือนก็สบายอันไหนไม่เหมือนก็ต้องดูว่ามันต่างกันตรงไหนธรรมายตนะธรรมธาตุนี่องค์ธรรมเหมือนกันเลยคือสุขุมรูป16เจตสิก52แล้วก็นิพพานสรุปเรียบร้อยแล้วกุศลธรรมาสรุปเรียบร้อยกุศลธรรมาเป็นขันธ์เท่าไหร่ครับเป็นขันธ์4เป็นอายตนะ2เป็นธาตุ2อะไรบ้างก็คงบอกได้หมดแล้วนะตามข้างบนนั่นแหละก็เอามาเขียนเอามาเขียนทีนี้เอามาเขียนนะวิสัชนากุศลธรรมาจตุหิขันเทหิทวีอายตเนหิสุวิหิธาตุหิสังคหิตาเนี่ยเราหามาแล้วเราก็เอามาเขียนฉะนั้นตอนเขียนนี่ไม่ยากแต่ตอนหาเนี่ยต้องหาให้ถูกนะหาถูกก็ถูกหาไม่ถูกก็ผิดอภิธรรมนี่ก็เรียกหลอกไม่ได้นะต้องหาให้ถูกให้ได้ถ้าไม่ถูกมันก็ผิดอยู่ดีนะอย่างนี้นะครับเขาใช้องค์ธรรมเป็นตัวกำกับอยู่นะต่อไปปฏิโลมปุจฉาก็กติหิอสังคหิตา วิสัชนากุศลธรรมาเอเกนะขันเทนะเหลือขันเดียวเหลือขันหนึ่งก็คือขันหนึ่งนี้ก็คือไม่ใช่รูปขันนั่นแหละอายตนะหายไปสองเหลือสิบทัสหายะตะเนหิธาตุหายไปสองเหลือสิบหกโสละสะหิธาตุหิอสังคหิตาเนี่ยครบแล้วนะครับนี่นะวิธีการเขียนนะครับก็ต้องหาองค์ธรรมก่อนในเบื้องต้นพอหาองค์ธรรมแล้วก็มาหาโดยความเป็นขันธ์อายตนะธาตุเสร็จแล้วก็เอามาเขียนเป็นธาตุกถาอย่างนี้นะอันนี้กุศลธรรมมาผมหาให้ดูก็คงจะพอเข้าใจนะพอเข้าใจไม่ยากนะตอนคนอื่นทำให้ดูนี่ไม่ยากนะทำเองก็จะยากหรือไม่ยากก็ดูที่ท่านนั่นแหละนะต่อไปจะให้หาเองสักข้อหนึ่งเอากุศลธรรมมาก็แล้วกันนะให้หาสัก10นาทีแล้วก็เขียนอธิบายด้วยเขียนธาตุกถาแบบนี้แหละแบบตัวอย่างเนี่ยแถมหาขันธ์อายตนะธาตุว่าขันธ์อะไรธาตุอะไรอย่างไรนะองค์ธรรมบอกไว้แล้วเนี่ยนะอย่างนี้นะครับลองหาดูสัก10นาทีนะเดี๋ยวมาเฉลยนะครับมาดูเฉลยนะครับท่านเมื่อกี้อกุศลธรรมมานะอกุศลธรรมมาเราก็องค์ธรรมคืออกุศลจิต12เจตสิก27นะก็เอามาหาก่อนมีอกุศลจิต12เนี่ยนะก็ต้องหาโดยความเป็นขันธ์ก่อนเป็นขันธ์เท่าไหร่ครับอันเนี้ยขันธ์1ก็คือวิญญาณขันธ์นะทำไมจึงเป็นวิญญาณขันธ์ก็เพราะจิตทั้ง89นะมันเป็นวิญญาณหมดแหละเห็นไหมพอหัดคิดเป็นแล้วมันก็ไม่มีอะไรตอนยังไม่คิดนี่มันยังไม่เข้าใจอยู่ต่อมาก็เป็นอายตนะ1คือมนายตนะเป็นธาตุ1คือมโนวิญญาณธาตุก็จะเหมือนกับข้อเมื่อกี้เลยเหมือนกับกุศลจิตเลยนะเพียงแต่คำอธิบายอาจจะต่างกันบ้างเล็กๆน้อยๆใส่จำนวนบ้างอะไรบ้างให้มันตรงกับหลักธรรมนั้นๆเท่านั้นเองต่อมาเจตสิก27นะครับเจตสิก27ก็ต้องขยายให้ตรงถูกต้องก็กลายเป็นขันธ์3ก็เวทนาเป็นเวทนาขันธ์สัญญาเป็นสัญญาขันธ์เจตสิก25อันนี้เป็นสังขารขันธ์25มีอะไรบ้างก็คงสามารถยกตัวอย่างได้นะครับถ้าองค์ไหนยกยังไม่ได้ก็ให้ไปจำมาสัก 5-6 อันไว้เขียนขยายความถ้าจำได้หมดก็ยิ่งดีแหละนะอย่างนี้นะครับอันนี้ต่อมาเป็นอายตนะอายตนะ1คือธรรมายตนะธาตุ1ธรรมธาตุนะครับนี่ก็ครบแล้วนะก็ ครบแล้วก็เป็นขันธ์4อายตนะ2ธาตุ2นะนี่ก็ไม่ยากอะไรนะครับนะเวลาอธิบายก็ให้ชัดเจนให้ถูกต้องเท่านั้นเองก็เอามาเขียนนะครับอกุศลธรรมากติหิขันเทหิกติหายาตะเนหิกติหิธาตุหิสังคหิตาอากุศลธรรมหรือธรรมะทั้งหลายที่เป็นอกุศลสงเคราะห์เข้าโดยความเป็นขันธ์เท่าไหร่โดยอายตนะเท่าไหร่โดยธาตุเท่าไหร่วิสัชนาก็อกุศลธรรมาจตุหิขันเทหิทวีหายาตะเนหิทวีหิธาตุหิสังคหิตานะครับเสร็จแล้วก็เขียนฝ่ายตรงข้ามเป็นกติหิอสังคหิตาอกุศลธรรมาเอเกนะขันเทนะทัสหายาตะเนหิโสลัสหิทาตูหิอสังคหิตาธรรมะทั้งหลายที่เป็นอกุศลสงเคราะห์ไม่ได้ด้วยขันธ์หนึ่งคือรูปขันธ์สงเคราะห์ไม่ได้ด้วยอายตนะ10สงเคราะห์ไม่ได้ด้วยธาตุ16คือธาตุอะไรเป็นต้นอย่างเงี้ยเราก็พูดได้หมดเลยพูดได้ทุกคำเวลาให้อธิบายก็อธิบายก็ให้พูดรายละเอียดมาบ้างเล็กๆน้อยๆเสร็จแล้วก็เป็นต้นเป็นอะไรก็ได้ก็ให้เหมือนคำอธิบายนะถ้าบอกว่าจงอธิบายก็ต้องอธิบายด้วยนะเนี่ยวิธีการอธิบายต่างๆก็คือคำเนี้ยมีที่มาที่ไปแล้วก็อธิบายได้ทุกประโยคไปทุกคำไปนะอย่างนี้คือทางอภิธรรมนี้จะดีในแง่ความแน่นอนเป็นหลักวิชาเขาเรียกดิ้นไม่ได้ถ้าผิดก็คือผิดถูกก็คือถูกผิดจะเป็นถูกมันก็ไม่ได้มันไม่ตรงหลักธรรมอย่างนี้นะครับเขาเลยเรียกว่าสงเคราะห์องค์ธรรมนะแต่ว่าทางอภิธรรมมันจะมีปัญหาตรงที่เนื้อหารายละเอียดมันเยอะเกินไปบางทีโอ้โหมึนหัวเนี่ยหลักธรรมโอ้โหมึนนะก็เลยลำบากฉะนั้นเรียนก็เรียนให้พอรู้นะอาจจะไม่ต้องเรียนทั้งหมดเรียนอันที่จำเป็นนะครับอันนี้กุศลติกะนะติกะอื่นถ้าสนใจก็ลองไปเปิดดูได้แต่ที่ผมสอนแค่นี้ก็พอแล้วนะต้องดูในหนังสือนะครับต้องดูในหนังสือนะอันไหนไม่มีก็เปิดดูในหนังสือนะครับต่อไปจะเรียนทุกกะนะจะยกตัวอย่างทุกกะมาทุกกะหนึ่งนะครับยกตัวอย่างเรียนอันละเล็กละหน่อยนะให้พอรู้จักว่าคัมภีร์นี้เขาเรียนอะไรบ้างนะครับทุกกะก็มี1-200ทุกกะนะครับทุกกะที่1ก็คือเหตุทุกกะทุกกะเหตุทุกกะนะเหตุทุกกะมี2บทบทว่าเหตุธรรมาธรรมะทั้งหลายสภาวธรรมที่เป็นเหตุกับนะเหตุธรรมาสภาวธรรมทั้งหลายที่ไม่ได้เป็นเหตุไม่ได้เป็นเหตุนะครับเหตุทุกกะทุกกะหรือหมวด2ของธรรมะที่แสดงโดยความเป็นเหตุนะเหตุทุกกะเหตุนั่นก็มีอยู่6อย่างเท่านั้นเองนะครับเหตุ6นั่นเนี่ย ทางนักธรรมเราก็เรียนมาเยอะแล้วนะแต่นักธรรมเราเรียนเป็นหลักมีกุศลเหตุอกุศลเหตุนะครับเหตุธรรมานะเหตุธรรมาธรรมะที่เป็นเหตุนั้นมี6มีโลภะเจตสิกอันนี้เป็นโลภะเหตุนะโทสะโมหะก็คือเจตสิกทั้งหมดนะเนี่ยผมเขียนย่อๆอโลภะอโทสะอโมหะอันนี้คือเหตุ6นั่นเองนะครับโลภะเจตสิกโทสะเจตสิกโมหะเจตสิกอโลภะเจตสิกอโทสะเจตสิกอโมหะเจตสิกอันนี้คือธรรมะที่เป็นเหตุเป็นรากแก้วของฝ่ายดีก็ได้ฝ่ายไม่ดีก็ได้ฝ่ายไม่ดีก็มีโลภะโทสะโมหะเราก็เลยนิยมเรียกว่าอกุศลมูลเนี่ยถ้าเรียนในหลักธรรมนักธรรมเนี่ยก็จะมีอกุศลมูล3ก็คือโลภะโทสะโมหะโลภโกรธหลงนั่นเองโลภโกรธหลงตัวโลภโกรธหลงเนี่ยเป็นเจตสิกนะเป็นสิ่งที่เกิดประกอบกับจิตโลภะเจตสิกโทสะเจตสิกโมหะเจตสิกนะเนี่ยอกุศลมูล3ต่อมาก็กุศลมูลเนี่ยก็3กันกุศลมูลก็3อโลภะอโทสะอโมหะนะครับที่เราเรียนมาเนี่ยก็มีหลักๆนี่มี2มูลแต่ในทางอภิธรรมเนี่ยมีจริงๆมูลเนี่ยมีเยอะกว่านี้อีกก็คือมีอภยากตมูลด้วยอภยากตมูลก็มี3กันคืออโลภะอโทสะอโมหะนะและตัวอภยากตเนี่ยก็คือวิบากกับกิริยาฉะนั้นเราจะเรียกว่าวิบากมูลหรือกิริยามูลก็ได้นะแต่ถ้าว่าโดยชื่อแบบให้เป็นแบบอุสรติกะสักหน่อยหนึ่งนะก็จะมีอภยากตมูลนี้3นะครับถ้าว่าโดยชื่ออย่างนี้มูลจะมี9เพราะว่ากุศลมูล3กุศลมูลก็3อภยากตมูล3รวมเป็น9นะแต่ว่าชื่อของกุศลมูลกับอภยากตมูลนี้มันเหมือนกันชื่อเดียวกันทับกันอยู่นะเพราะว่าพวกอโลภะอโทสะโมหะนี่จัดอยู่ในโสภณะจัดอยู่ในโสภณะโสภณะเนี่ยก็คือเป็นกุศลก็ได้วิบากก็ได้กิริยาก็ได้นะอย่างนี้ก็เลยเวลานับก็เลยนับเป็น1เป็น1ไปเลยนะแต่เวลาแยกละเอียดนี่เราก็ต้องรู้จักอีกนะเนี่ยรู้จักหลากหลายนะครับอย่างนี้สรุปแล้วก็เลยเป็นเจตสิกแค่6เท่านั้นเองที่เป็นมูลแต่เวลาแยกเนี่ยต้องแยกเป็นอกุศลมูล3กุศลมูล3อัพยากตมูล3เวลาแยกชื่อละเอียดเป็น9แต่เวลาเรียกชื่อเจตสิกเป็น6เจตสิกทำไมเป็น6ก็เพราะว่าอโลภะอโทสะโมหะนี่มันซ้ำกันนั่นเองอย่างนี้นะเนี่ยเราต้องเข้าใจหลายอย่างนะเนี่ยพวกนี้นะครับไหนอโมหะก็คือปัญญาเนี่ยโสภณะเจตสิกมันจะมีอันสุดท้ายก็คือปัญญาเจตสิกใช่ปัญญาเจตสิกก็คืออโมหะนั่นเองปัญญินทรีย์ก็คืออโมหะนะบางชื่ออาจจะต่างกันบ้างเล็กน้อยเนื่องจากใช้ไม่เหมือนกันนะครับฉะนั้นสภาวะธรรมที่เป็นเหตุก็ได้แก่เจตสิกเท่านั้นเจตสิก6นะครับส่วนนะเหตุธรรมาก็คือธรรมะอื่นได้แก่จิต89เนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ใช่เหตุเจตสิกเท่าไหร่ครับเจตสิก46นะทำไมจึงกลายเป็นเจตสิก46เพราะว่าหมดไปแล้ว6เหลือ46เห็นไหม ดูเหมือนง่ายนะแต่ว่าเอาข้อจริงกับลบไปลบมาเหมือนกันนะไม่ระวังนี่งงเหมือนกันนะคนเนี่ยนะจึงต้องหัดเขียนไงจะได้รู้จักว่ามันผิดตรงไหนนะครับนึกว่าบางทีนึกว่าถูกแล้วพอเขียนจริงๆอ้าวมันผิดได้นะเวลาเขียนก็จะได้รู้ว่าพลาดตรงไหนนะครับก็มีจิต89เจตสิก46นะครับ46ก็เว้นโลภะโทสะโมหะอโลภะอโทสะโมหะนะรูป28แล้วก็นิพพานนี่คือองค์ธรรมของนะเหตุธรรมานะครับพอได้องค์ธรรมแล้วเราก็สามารถมาเขียนเป็นทาตุกถาได้นะซึ่งมองอย่างนี้ก็ไม่ยากอะไรแต่เวลาสงเคราะห์เวลาอธิบายเนี่ยแหมยากลึกซึ้งนะทีเนี้ยต้องมาหาว่าแต่ละอันนี้มันยังไงอธิบายยังไงนะถ้าผมจะยกตัวอย่างผมก็จะยกอันนี้ง่ายก่อนส่วนอันยากให้ไปหาเองนะยกอันนี้ง่ายเช่นผมยกว่าจะเขียนเหตุธรรมาเนี่ยนะเหตุธรรมาอุจฉาเหตุธรรมากติหิขันเทหิกติหายตเนหิกติหิธาตุหิสังคหิตาธรรมะทั้งหลายที่เป็นเหตุที่เป็นเหตุนี่นะหรือจะพูดเป็นคำทับศัพท์ว่าเหตุธรรมาเนี่ยสงเคราะห์ด้วยขันธ์เท่าไรอายตนะเท่าไรธาตุเท่าไรเวลาจะเขียนได้เราก็ต้องมาหาองค์ธรรมก่อนแล้วก็แจกแจงก่อนเหตุธรรมาก็คือเจตสิก6เจตสิก6 6อะไรบ้างก็คงทราบแล้วเนี่ยโลภะโทสะโมหะอโลภะอโทสะโมหะเป็นขันธ์เท่าไหร่ครับเนี่ยเจตสิก6ดวงนี้เป็นขันธ์เท่าไหร่นะเป็นขันธ์1คือสังขารขันธ์นะทำไมจึงเป็นสังขารขันธ์อันนี้ก็ต้องอธิบายได้อีกก็เพราะเจตสิก50น่ะนะเพราะเจตสิก50เลยเนี่ยมันเป็นสังขารขันธ์ก็ต้องบอกได้นะครับก็เจตสิกมี52นะต้องนึกย้อนกลับไปตรงเนี้ยตรงแจกขันธ์5น่ะนะแจกขันธ์5เจตสิก52เนี่ยเขียนให้ดูคราวหนึ่งแล้วเนี่ยเจตสิก52นี่เป็นเวทนาขันธ์เนี่ยเวทนาเจตสิกอันนี้1ดวงนี้เป็นเวทนาขันธ์ตรงนี้ต้องจำแม่นๆสัญญาเจตสิก1ดวงเหมือนกันเป็นสัญญาขันธ์เจตสิก50เป็นสังขารขันธ์ฉะนั้นเวลาท่านอธิบายคำว่าสังขารเนี่ยต้องอธิบายดีๆนะถ้าสังขารในสังขารขันธ์นี่ได้แก่เจตสิกเท่านั้นนะถ้าสังขารในปฏิจจสมุปบาทได้แก่เจตนาเจตสิกคือกรรมเท่านั้นถ้าสังขารในสัพเพสังขาราอนิจจาก็คือขันธ์5เลยอย่างเงี้ยถ้าเรามีองค์ธรรมอยู่ในใจเนี่ยแหมอธิบายง่ายนะคำมันจะเหมือนกันแต่เราสงเคราะห์องค์ธรรมก่อนถ้าไม่เข้าใจนี่เดี๋ยวก็งงอ้าวสังขารในสังขารขันธ์คืออะไรบางองค์อยู่อธิบายไปเรื่อยเลยงงนะสังขารสังขารในสังขารขันธ์นี่คือเจตสิก50นะเท่านั้นนะมีอะไรบ้างก็ยกมาเลยนะเรารู้อยู่แล้วนี่มีอะไรบ้างก็เปิดดูนะนี่สรุปว่าเหตุธรรมาเจตสิก6ดวงเนี่ยเป็นขันธ์1คือสังขารขันธ์เป็นอายตนะ1คือธรรมายตนะนะทำไมจึงเป็นธรรมายตนะอันนี้ก็ต้องรู้อีกเพราะธรรมายตนะคือ ธรรมายตนะก็คือสุขุมรูป16เจตสิก52แล้วก็นิพพานเนี่ยนี่อันนี้คือธรรมายตนะฉะนั้นนิพพานเนี่ยก็เป็นอารมณ์ของจิตได้นะนิพพานน่ะไม่มีอารมณ์แต่เป็นอารมณ์ได้นะนิพพานน่ะไม่รู้อารมณ์แต่เป็นอารมณ์ให้แก่จิตได้นะเป็นอารมณ์ให้กับโลกุตระจิตถ้าคนไม่เรียนอภิธรรมเดี๋ยวเขาก็มาหลอกเราเออนิพพานเนี่ยนะเป็นอารมณ์ไม่ได้อย่างนี้ก็โดนหลอกแล้วนิพพานน่ะเป็นอารมณ์ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเป็นธรรมายตนะมันคู่กับมนายตนะอยู่ฉะนั้นจึงรู้จักนิพพานได้เพราะนิพพานนั้นเป็นอารมณ์ของจิตจิตอะไรล่ะก็มรรคจิตผลจิตรู้นิพพานนี่ฉะนั้นถ้าเรียนอภิธรรมเนี่ยจะเข้าใจพวกนี้จะใส่องค์ธรรมได้นิพพานไม่รู้อารมณ์แต่เป็นอารมณ์ได้นิพพานไม่มีอารมณ์แต่เป็นอารมณ์ได้เวลาเขาพูดนี่ถ้าเราไม่คล่องเนี่ยงงทำไม่ฟังไม่ทันเฮ้ยอะไรเป็นอารมณ์อะไรมีอารมณ์อะไรอันไหนอันไหนงงนะแต่ถ้าเรียนดีๆแล้วก็จำแม่นๆองค์ธรรมนี่นะเขาพูดมายังไงเราก็ไม่งงหรอกเพราะเรามีหลักอยู่หลักเราก็เอามาจากที่ท่านสอนเอาไว้อยู่แล้วหลักการหลักธรรมก็จัดๆอยู่แล้วก็ใส่สงเคราะห์อยู่นะอย่างนี้นะครับทีนี้ก็เหตุธรรมาก็เป็นธาตุเท่าไหร่ครับธาตุหนึ่งเหมือนกันก็คือธรรมธาตุจบแล้วเท่านี้เองง่ายมากเลยเนี่ยผมเขียนอันนี้ง่ายให้นะอันยากๆไปให้ไปหาเองเลย ฉะนั้นอันไหนไม่ได้เขียนนี่ต้องไปหัดทำด้วยนะไม่ใช่ว่าดูแต่อันที่ผมทำให้ดูอันไหนที่เรียนเกี่ยวข้องก็ไปทำมาวิสัชนาเหตุธรรมาเอเกนะขันเทนะเอเกนายตเนนะเอกายะธาตุยาสังคหิตาเนี่ยนี่ก็เขียนได้แล้วนี่ก็คือเอาเหตุทุกข์มาเขียนเป็นอนุโลมปุจฉานะครับทีนี้ถ้าเป็นปฏิโลมก็ปฏิหิอสังคหิตาวิสัชนาว่าเหตุธรรมาจตุหิขันเทหิตอายตนะหายไปแล้ว1เหลือ11เอกาทัสสะอายตเนหิธาตุหายไปแล้ว1เหลือ17สัตตะระสะหิธาตุหิอสังคหิตาเนี่ยนะนี่แหละคือการนำเหตุทุกกะมาเขียนนะครับมาเขียนเป็นธาตุกถานะเนี่ยฉะนั้นวันนี้เรียนพาหิรมาติกานะครับติกะเรียนหนึ่งอันเรียนย่อๆนะอันไหนที่ไม่ได้เขียนให้ดูเนี่ยก็ลองไปเขียนศึกษาให้ละเอียดดูนะผมก็เขียนแต่อันนี้ง่ายอันยากยังไม่ได้เขียนให้ไปดูเองนะอย่างนี้นะครับอันนี้ก็คงจะพอทำเป็นนะคงพอได้รู้จักคัมภีร์ธาตุกถาบ้างได้รู้จักวิธีนับธรรมขันธ์ว่าเขานับกันอย่างไรนะเนี่ยอย่างเนี้ยชุดเนี้ยเรียกว่าหนึ่งธรรมขันธ์เนี่ยหนึ่งธรรมขันธ์ หนึ่งธรรมขันธ์ทีนี้อภิธรรมเราเขาบอกว่ามี 42,000 ธรรมขันธ์นะก็ไม่ต้องนับก็ได้มันเยอะไปให้รู้วิธีนับพอแล้วนะเพราะว่าในหนังสือก็มีแต่เครื่องหมายละไว้เยอะเหลือเกินนี่ไม่รู้จะไปนับตรงไหนนะให้พระอรหันต์ท่านนับเอาไว้แล้วเราก็จำไว้ก็พอแล้วท่านมีตาทิพย์มีอภิญญาท่านคงนับถูกอยู่แล้วแหละนะส่วนทางเราสมองจำกัดก็จำท่านไว้นะรู้วิธีการนับก็คงจะพอได้อยู่นะอย่างนี้นะครับอันนี้นะเอาละบรรยายวันนี้ก็พอสมควรนะครับกราบนมัสการทุกรูปนะครับ